ครับคำภาษาอังกฤษซึ่งมีนัยยะสำคัญแห่งปีของปีนี้ตามความเห็นของพจนานุกรมออกฟอร์ดอาจจะเป็นคำซึ่งคุณๆเราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเพราะว่าคำนี้คือ vape สะกดว่า vape ซึ่งเป็นคำกริยาหมายถึงการสูดละอองไอเข้าและออกจากการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไร้ควันหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันอื่นๆครับแต่นอกจากเวฟซึ่งหมายถึงการสูดหายใจเอาละอองไอหรือเวเปอร์เข้าออกนี้แล้วพจนานุกรมออกฟอร์ดของอังกฤษยังพิจารณาคำซึ่งมีนัยยะสำคัญในชีวิตประจำวันอื่นๆอีกหลายคำถึงแม้จะไม่ติดอันดับหนึ่งก็ตามตัวอย่างเช่นบาร์เทนเดอร์ซึ่งเป็นคำที่สะกดคล้ายๆกับคำว่าบาร์เทนเดอร์ซึ่งหมายถึงผู้ให้บริการหลังบาร์เหล้าแต่บาร์เทนเดอร์ซึ่งสะกดด้วยคำว่า BUDที่หมายถึงดอกหรือหัวนี้หมายถึงผู้ทำหน้าที่เสิร์ฟหรือให้บริการกัญชาที่ร้านขายยาซึ่งคำนี้มักจะพบได้บ่อยในสหรัฐเนื่องจากขณะนี้มีหลายมลรัฐที่มีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการบำบัดทางการแพทย์ได้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งตามความเห็นของพจนานุกรมออกซฟอร์ดคืออินดี้เรฟซึ่งติดอันดับปีนี้เช่นกันนะครับมาจากคำว่าอินดี้ซึ่งหมายถึงอิสระเสรีอย่างที่เราคุ้นหูกันบวกกับคำว่า referendum กลายเป็น indie ref หรือการแสดงประชามติเพื่อแสดงเจตจำนงที่อยากจะเป็นอิสระประมาณนั้นนั่นเองและคำนี้ก็โดดเด่นขึ้นมาจากการออกเสียงแสดงประชามติของชาวสกอตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับ And sometimes when we touch The honesty's too much And I have to close my eyesและ Sometime When We Touch ชื่อเพลงที่หลายคนคงจะคุ้นหูกันอยู่แต่มาในปัจจุบันคำดังกล่าวอาจจะต้องเรียกว่าตกรุ่นไปแล้วนะครับเพราะคำว่า Contactless หรือไร้สัมผัสเป็นอีกคำหนึ่งซึ่ง Oxford Dictionary จัดให้เป็นคำที่มีนัยยะสำคัญแห่งปีจากเทคโนโลยีใหม่ซึ่งช่วยให้เราสามารถใช้สมาร์ทการ์ดหรือสมาร์ทโฟนต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์พกพาผ่านระบบไร้สายในการจ่ายเงินหรือในการทำปฏิสัมพันธ์ต่างๆโดยไม่ต้องมีการสัมผัสแต่ต้องโดยตรงครับครับ Vape V-A-P-E เป็นคำที่พจนานุกรมออกซฟอร์ดของอังกฤษจัดให้เป็นคำภาษาอังกฤษที่มีนัยยะสำคัญของปีนี้แต่สำหรับพจนานุกรมของไทยเรายังมีคำอยู่อีกคำหนึ่งซึ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจนคุ้นหูแต่ก็ไม่เคยถูกจัดเข้าอันดับกับเขาเลยครับคำว่ารักคงยังไม่พอเธอคงไม่รับฟังรักคงยังไม่พอแต่อยากจะขอได้พบได้พูดให้เธอเข้าใจให้รู้ในใจยังรักเธออยู่แต่กลัวจะซ้ำเติมทุกข์ให้เธอเจ็บช้ำเพราะรักคงยังไม่พอรักคงยังไม่พอครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน